Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria kosovare thotë se s'ka presion ndërkombëtar lidhur me bisedimet për veriun. Rebelët sirian marrin kontrollin në pikat kufitare me Turqinë dhe Irakun. Ministrat e financave të Eurozonës diskutojnë për Spanjën. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot muslimanët në të gjithë botën nisin muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, lutjeve dhe veprave bëmirëse. Autoritetet fetare dhe ato politike në Kosovë kanë uruar të gjithë besimtarve musliman në vend një agjërim të lehtë, ndërsa kanë bërë thirrje për rritjen e solidaritetit dhe respektit në shoqëri. Ndërkohë, deklaratat zyrtare të lëshuara të enjtën në Algjeri, Egjipt, Arabinë Saudite, Liban, Jordani, Kuvajt, Katar, Tunizi dhe Jemen njoftuan se Ramazani do të nisë posot në këto shtete. Ndërkaq në Oman, Siri dhe për muslimanët suni në Irak dhe Iran, Ramazani nisë të shtunën. 5 viktimat izraelite që u vran të mërkurën gjatë një sulmi vetvrasës në Bulgari pritet të varrosen gjatë ditës në Izrael. Nga sulmi që ndodhi 2 ditë më parë në qytetin Burgas, u vran 5 izraelit, vozitësi i autobusit dhe sulmuesi vetvrasës. Zyra federale për hetime e Shteteve të Bashkuara i është bashkangjitur hetimeve mbi sulmin, nga i cili u plagosën edhe 30 persona të tjerë. Hetuesit ende po përpiqen ta përcaktojnë identitetin e sulmuesit. Irani dhe grupi libanez Hezbollah ndërkas që kanë hedhur poshtë akuzat se janë përgjegjës për organizimin e sulmit. Ministrat e financave të Eurozonës pritet të aprovojnë gjatë ditës kushtet për një pakondihmëse prej 100 miliard eurosh për Spanjën. Presidenti i panelit të shefave të financave në Eurozonë, Jean-Claude Juncker, ka caktuar një telekonferencë që ka nisur këtë mëngjes. Të enjtën, rrugët e 80 qyteteve spanjolle u mbushën me protestues, pjesa dërmuese prej të cilëve u përqendruan në Madrid. Protestat kundër masave të reja të kursimeve u shpërndanë në orët e hershme të mëngjesit nga policia, e cila në disa raste përdori plumbat e gomës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësisht insistimit të bashkësisë ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia ta shtrojnë për diskutim çështjen e veriut, në Prishtinë thonë se nuk ka presion ndërkombëtar për të biseduar për këtë çështje. Opozita ndërkaq kundërshton bisedimet me Beogradin, që do të kishin të mboshte territorin e veriut të Kosovës. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk ka presion ndërkombëtar për të hyrë në dialog me Serbinë për çështjen e veriut, ka thënë pas mbledhjes së Qeverisë Kosovës dhe vendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai ka teksuar se çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës dhe pak ose atisarit.
Unë besoj që Kosova ka dhënë qëndrimin e vetë, presidenti atje e ka shprehë qëndrimin e qartë që çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës, pak ose presidenti atisari dhe asaj që ne qëmërën dhe lishë në vendin tonë.
Si pas ti, Kosova është interesuar për një fshinjësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, përfshirë edhe Serbinë. Fshinjësi kjo që respekton sovranitetin e njëri tjetrit, tërësinë territoriale të njëri tjetrit dhe që respekton identitetin nacional dhe shtetëror të Kosovës. Hajreddin Kuçi ka folur edhe për vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që pritet të realizohet javën e ardhshme.
Në çështja e vizitës së zotit Ban Ki-moon, sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, është një lajm i mirë për Kosovën, një lajm i mirë për rajonin, është një koncentrim i tij dhe OKB-s për zhvillimet politike që ndodhen në Kosovë dhe besoj që nuk duhet të ndërlidhet me një parazgjykim tjetër, por një veprim të tretë që po e bën zoti Ban Ki-moon.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish-ministër i jashtëm i Kosovës, thotë se krejt çka mund të bisedohet me Beogradin është çështja e respektimit të drejtave të pakicave, të drejtë këtë që e gëzon çdo shtet. Por të bisedosh për veriun si territor me Beogradin tekson Hyseni, kjo është e papranueshme. Ai thot po ashtu se gjendja në veri kërkon trajtim, por nuk pajtohet që zgjidhja të kërkohet në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Kosova, qeveria e Republikës Kosovë duhet të dalë me ofertë konkrete, duhet të dalë me vizion dhe me plan konkret të qartë për se çfarë synon të bëjë në veri të vendit për ta normalizuar situatën. Duke marrë iniciativë, njeriu gjithmonë i amortizon skenaret e ndryshme ose thirrjet e ndryshme që mund të vinë nga kudo qoftë.
Të bisedosh nuk do të thotë që duhet të bësh edhe negociata në dëm të interesave të vendit, tekson Vim Hyseni. Ai beson se thirrjet e Brukselit për dialog me Serbinë nuk duhet kuptuar menjëherë se ato kanë të bëjnë me një zgjidhje të veçantë për veriun, kështu që e thon qeverinë që zgjidhjen ta propozojë vetë.
Ne duhet t'i pranojmë dhe t'i marrim si qëllim mirë kërkesat e Brukselit e Washingtonit. Mirë po, ato kërkesa nuk mund t'jen të menduara mirë në emër të Kosovës. Qeveria Kosovës e ka për obligim vetë të analizoj veprimet përkësisht projektet që synon t'i zbatojnë veri për të normalizuar gjendjen.
Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian janë në pauzë për shkak të zgjedhjeve më vonë konsolidimit të institucioneve të reja të Serbisë. Ditëve të fundit, zyrtarët e lartë evropian i kanë shtuar kërkesat për vazhdimin e bisedimeve, kurse risi e këtyre thirrjeve është apostrofimi çështjes së veriut si temë këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temën e informacionit. Këmbimet tregtare të Kosovës me disa nga vendet e rajonit nuk janë në nivel të kënaqshëm, fon përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ata të shoqërisë civile. Bashkpunimi sipas tyre është më i thellë kur bëhet fjalë për vepra kriminale. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile vlerësojnë se bashkpunimi ekonomik në mes Kosovës dhe vendeve tjera të rajonit është relativisht i mirë. Ata konsiderojnë se një ndër segmentet kryesore të bashkëpunimit rajonal duhet të jetë bashkëpunimi ekonomik, i cili duhet të intensifikohet më shumë. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se duhet të thellohet më tej bashkëpunimi tregtar dhe ekonomik në mes Kosovës dhe vendeve të rajonit, si dhe për shpejtimi i realizimit të projekteve të përbashkëta. Zeka vlerëson se autoritetet kompetente në Prishtinë prioritet në këtë kuadër kanë bashkëpunimin politik, pastaj atë ekonomik.
Edhe ky bashkëpunim i cili ekziston më tepër ndoshta reflektohet në shkëmbimin tregtar, si sa ndoshta ndonjë projekt përbashkët i cili do të kishte për qëllim ndoshta ndonjë zhvillim ekonomik gjithëmbashëm. Po flasu për mungesë bashkëpunimit ose të koordinimit midis në nivel shtetëror ose në nivel të ministrive përkohëse, edhe njëherë po them për projekte më të mëdha, për projekte madhore, të cilat do të përfshinin në numër më të madh shteteve, apo qoftë edhe thjesht Kosovën edhe ndonjë
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se viteve të fundit marrëdhënie tregtare me vendet fqinje janë duke u përmirësuar. Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, megjithatë shprehet se Kosova vazhdon të jetë varur nga importi produkteve të vendeve të rajonit.
Se marrë vetëm dy vitet e fundit, eksporti i mallrave kosovare për vendet si Malizi, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria ka shku duke u ngrit prej vitit në vit. Mirë po shqetësuese se importet prej këtyre vendeve kanë shënu rritje shumë më të madhe se sa eksportet, edhe këto vende vazhdojnë të eksportojnë në Kosovë modra me sasit konsiderushme qoftë me vlerë monetare dhe përbënje prej sporteve më të mëdha në krasim edhe me vendet e tjera të BE-së.
Përderisa sipas tyre bashkëpunimi ekonomik në nivel shtetëror mbetet në nivel të ulët, persona nga vende të ndryshme të rajonit por edhe të Kosovës, të cilët merren me kontraband, bashkëpunojnë në nivel të lartë. Arjan Zeka thot se këta persona te kalojnë e çdo barrierë për të përfshirë në aktivitete kriminale.
Faktikisht njerëzit që janë përfshirë në ekonominë jo formale janë shumë ndoshta më të shkatë dhe janë shumë më të sotse se sovet e përmenda bashkëpunimin në nivel institucional i cili mungon, po në anën tjetër janë pikërisht ndoshta gjithmonë kontrabandusit ose njerëzit e përfshirë në ekonominë jo formale që gjithmonë gjejnë rrugë të bashkëpunimit, ndoshta i kalojnë edhe pengesat e tjera e mandej përfshirë në aktivitete kriminale ose aktivitete ilegale.
Si do të qoftë, ditë më parë disa qeveri balkanike kanë paraqitur idenë e formimit të ashtu quajturit Beneluxit të Balkanik apo Bashkimit Ekonomik dhe Politik të Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, që do të ndikon të përbashkëpunim më të shtuar dhe marrëdhënie midis vendeve të këtij rajoni. Kjo ide është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian, ndërsa është përkrahur nga qarqe qeveritare shqiptare në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë, kurse zyrtarët shtetëror, Maqedonasë dhe ata të Serbisë kanë shprehur doza dyshimi dhe kundërshtimi duke thënë se po bëhet fjalë për projekt me prapavi, siç thuhet, Shqipërinë e Madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre të opozitës siriane në Damask kanë hyrë sot në ditën e pestë. Luftëtarët e opozitës thuhet se kanë marrë kontrollin në shumicën e pikave kufitare të vendit me Turqinë dhe Irakun. Veprimi i tyre vjen një ditë pasi Moska dhe Pekini përdorën veton ndaj një draft rezolute e cila synonte vazhdimin e mandatit për misionin vëzhgues të OKB-s në Siri dhe sankcionimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Asad. Një kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera holsi. Rebelët sirian morën kontrollin në disa pika kufitare për në Irak dhe Turqi në kohën kur po vazhdojnë luftimet e përgjekshme në vend për ndërprerjen e të cilave nuk u arrit pajtim në Këshillin e Sigurimit pas përdorimit të vetos nga Rusia e Kina mbi draft rezolutën britanike. Rebelët thuhet se sulmuan disa pika kufitare dhe pasi vran 21 trupa qeveritare, morën kontrollin në të paktën njërën nga pikat kryesore të kalimit për në Irak, atë në Abu Kamal. Zëvendës ministri i brendshëm i Irakut, Adnan al-Asadi, i tha AFP-s se luftëtarët e ushtrisë Siria e Lirë kanë marrë kontrollin në të gjitha pikat në kufirin ndërmjet të dyja shteteve, i cili është 600 kilometra i gjatë. Deklarata e tij megjithatë nuk mund të konfirmohej në mënyrë të pavarur. Raportet thonë se dy pikat kufitare me Turqin, Bab al-Hava dhe Jarablus janë zënë po ashtu nga rebelët, të cilët më vonë kanë braktisur njërën prej tyre. Në Damask, trupat besnike ndaj presidentit Bashar al-Assad përdorën artilerinë dhe helikopterët luftarak një ditë pas vrasjes së tre zyrtarëve që konsiderohet të kenë qenë të rëndësishëm për regjimin e Assadit. E ejnëta cilë sot të ketë qenë dita më e përgjekshme që nga nisja protestave kundër Asadit në mars të vitit së kaluar. Aktivistët flasin për diku 250 viktima në shtet përfshirë më shumë se 100 civil. Kina e Rusia ndërka që përdorën veton ndaj një draft rezolutë të paraqitur në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, me të cilën do t'i zgjerohej mandati misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, ndërsa do të zbatoheshin sanksione ndaj regjimit të Asadit. Ambasadori amerikane në OKB, Susan Rice, kritikoi ashpër qëndrimin e Rusisë, sipas të cilit rezoluta e mbështetur nga vendot perëndimore do t'i hapte derën një ndërhyrjeje ushtarake.
It would not even impose sanctions at this stage. And despite paranoid if not disingenuous claims by some.
Ajo as nuk do të impononte sanksione në këtë fazë dhe pavarësisht paranojës, nëse jo qëndrimit të pasinqert të disave, ajo në asnjë mënyrë nuk do të autorizonte ose do t'i hapte rrugën ndonjë intervenimi të huaj ushtarak, tha Rice. Ajo e quajti veton e Saintës, e cila është e treta në 10 muajt e fundit, madje më të rrezikshme dhe më të mjerueshme se sa dy të parat. Mandati i misionit ndërkombëtar vëzhgues në Siri ka dhënë të premten, ndërsa për ta vazhduar atë nevojitet një rezolutë Këshillit deri në fund të ditës së premt. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Mark Lyle Grant, vuri në qarkullim një draft rezolutë teknike gjatë pasdites të Saintës, me të cilën misionit vëzhgues në Siri do t'i vazhdojë mandati për 30 ditë. Pamjet e para të Asadit që nga sulmi i sëmërkurës u transmetuan dje nga televizioni shtetëror, duke dhënë fund spekulimeve se ai mund ta ketë braktisur vendin apo se mund të jetë plagosur. Pamjet e transmetuara tregonin Asadin tek po emëronte ministrin e ri të mbrojtjes, Fad Yasim Al-Frej, i cili pason Daud Rajan që u vra gjatë sulmit të sëmërkurës. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria kosovare thot se s'ka presion ndërkombëtar lidhur me bisedimet për veriun. Rebelët sirian marrin kontrollin në pikat kufitare me Turqinë dhe Irakun. Ministrat e financave të eurozonës diskutojnë për Spanjën. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte të ra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informata, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.